Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες, και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά? Ήρθαν διψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Είναι άραγε μία η Αθανασία. Θυμάμαι ένα κείμενο του Νίκου Χουλιαρά για τη βροχή, που έλεγε ότι η βροχή είναι πολλών ειδών και κατέληγε, αφού περιέγραφε πολλών ειδών βροχές, ότι υπάρχουν όμως και άλλα είδη βροχής ανάλογα με το μέρος και με τον άνθρωπο. Υπάρχουν πολλά είδη θανάτων και πόσα θα μπορούσαν να φτιάξουν μία μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου, και μάλιστα ή το κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου να είναι στα ελληνικά, αλλά και κατά το πρότυπο των φυτών που έχουν και τη λατινική τους ονομασία να έχουν και μία ονομασία στα λατινικά. Πόσα είδη θανάτων, και γιατί ένας νέος άνθρωπος να γράψει για ένα τέτοιο θέμα, γιατί να σκεφτεί αυτή τη μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου, γιατί να τη γράψει? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Κυριάκος Χαρίτος και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του «Μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα. Ας τον καλημερίσω όμως πρώτα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από εδώ, από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για το τραγούδι με το οποίο με υποδέχτηκες. Το άκουγα όση ώρα περιμένα και πραγματικά δηλαδή ήταν μια υπέροχη εισαγωγή σε όλη τη συζήτησή μας.
Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί η Αθανασία μπορεί να είναι μία, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι μία, αλλά...
Μπορεί, ναι.
Αλλά εσύ
δεν
λέει...
μας χρειάζονται και πολλές πάντως.
Έτσι είναι, έτσι
μία
είναι.
Μας φτάνει.
Έτσι, μία μας φτάνει. Εσύ όμως λες εδώ πως ο θάνατος δεν είναι ένας, αλλά πολλοί,
ναι.
Όσοι και άνθρωποι.
Ναι, ναι.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα όλη αυτή, γιατί τι σε απασχολεί στο θέμα αυτό του θανάτου?
Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη προϊστορία, μια αιμονή σε σχέση με το θέμα αυτό της θνητότητας και του θανάτου. Θέλω να πω, είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να εντοπίσω ακριβώς την πηγή πότε ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, αυτή η ενασχόληση, αλλά δεν, φαντάζομαι δεν είμαι μόνος, και από ό,τι ακούω και από τους ανθρώπους που διαβάζουν το βιβλίο και επικοινωνούν έπειτα, Είμαστε πάρα πολλοί, νομίζω, που μας αφορά. Απλά εγώ σκέφτηκα, η ιδέα μου ήρθε πριν κάποια χρόνια, οπότε άρχισα να κρατάω κάποιες σημειώσεις για τα διαφορετικά είδη. Θα είναι ένας φυσιοδύφης σχεδόν, γι' αυτό το λέω και φυτολόγιο, μου άρεσε πολύ που το ανέφερες κι εσύ. Κάποια στιγμή όλα αυτά άρχισαν να μαζεύονται και να αποκτάει τη φόρμα που έχει το βιβλίο. Και έφτασε η στιγμή να μπορέσω δηλαδή να έχω αρκετά δείγματα ώστε να συνθέσω έτσι αυτό το ψευτοεπιστημονικό φυτολόγιο με το θέμα αυτό. Προφανώς είναι και ένα θέμα εξοικείωσης, Αναστασία, μην κοροϊδευόμαστε. Προφανώς είναι και ένα θέμα αντιμετώπισης, ενασχόλησης. Όταν κάνεις παρέα με κάποιον τόσο πολύ, σταματάς να φοβάσαι, εξοικειώνεσαι. Σου γίνεται οικείος, καταλαβαίνεις, λιγότερο ακανθερός, δεν ξέρω. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί και μαζί όμως πιστεύω και με τη μεγάλη χαρά του να δημιουργείς κάτι εκ του μειόντος. Παρόλο που άσχετα από το πόσο ζωφερό σε εισαγωγικά είναι το θέμα του εν τέλει.
Παρόλο που όπως λες και εσύ, αν το θέμα του κάποιος μπορεί να πει ότι είναι ζωφερό, δηλαδή ακούει το τίτλο σήμερα και λέει «Βρε, τι κάνετε τώρα καλοκαιριάτικα, μιλάτε για θάνατο».
Δεν είναι μόνο καλοκαιριάτικα, είναι και μετά τον COVID.
Σωστό.
Μετά από δύο χρόνια που μετράγαμε θανάτους τηλεοπτικά κάθε μέρα, δηλαδή ήταν ένας αριθμός καθημερινός σαν τον καιρό, μας τον έλεγαν.
Που ήταν ένας αριθμός όμως βαθιά οδυνηρός, γιατί κάθε αριθμός ήταν μία ζωή. Έτσι είναι. Και όλοι γύρω μας είχαμε ανθρώπους που τους θρηνήσαμε. Και θέλω να πω όμως κάτι εδώ. Τα κείμενά σου είναι, εκτός από το ότι είναι φοβερά καλογραμμένα, είναι κείμενα τα οποία παίζουν με πάρα πολλά, όπως ακριβώς και η θάνατη είναι πολλών. Έτσι και ο τρόπος γραφής σου και ο πνευματώδης τρόπος, ο σκανταλιάρικος τρόπος άλλες φορές. Έχεις πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο πώς μιλάς για αυτά τα είδη των θανάτων. Αλλού είναι πολύ σοβαρά, αλλού πραγματικά θέλεις να γελάσεις, ακόμα και αν το θέμα είναι αυτό.
Μα πρέπει να γελάσεις. Είναι το ζητούμενο να γελάσεις, γιατί γελούσα και εγώ με όλο αυτό. Πρέπει να γελάμε. Στα πολύ μεγάλα πράγματα που μας υπερβαίνουν και μας τρομάζουν, πρέπει να γελάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι η κωμωδία, η αρχαία, αντιμετωπίζει πράγματα που η τραγωδία ούτε που τολμά να αγγίξει. Δηλαδή, το γέλιο είναι μια φυσική αντίδραση και μια μεγάλη νίκη του ανθρώπου απέναντι σε όλο αυτό που φοβάται, που τον περιορίζει, που τον συρρυκνώνει. Το χιούμορ είναι μια μεγάλη ασπίδα, ένα τεράστιο όπλο που έχουμε απέναντι σε όλο αυτό. Και εγώ είμαι έτσι και ως άνθρωπος, έχω αυτή την διτή υπόσταση. Είμαι, δηλαδή, το βιβλίο πιστεύω ότι είναι γεμάτο ζωή. Παρόλο που
ο τίτλος του είναι μικρή εγκυκλοπαίδεια.
Είναι γεμάτο ζωή και γλωσσική ζωή, όπως μου αρέσει που το αναφέρεις, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το ύφος που ήθελα να δώσω μου πέτυχε δηλαδή αυτό το ψευτοεπιστημονικό, αλλά έχει και μέσα πειράγματα, έχει μέσα τρικλοποδιές, έχει μέσα αυτοσαρκασμό, έχει μέσα ένα ξεβράκωμα δικό μου. Δηλαδή το οποίο το αγαπώ, είναι μέρος της υπόστασής μας γενικά, της ανθρωπιάς μας.
Δεν έχει καθόλου σοβαροφάνεια.
Είναι πολύ κοντά μου δηλαδή, πιστεύω, το βιβλίο.
Δεν είναι πουθενά σοβαροφανές. Και όσο σε ακούω να μιλάς, σκέφτομαι ότι εμείς μπορεί να είμαστε πια η πρώτη εποχή. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά νομίζω ότι μέχρι και οι γονείς μας δεν το είχαν αυτό. Ήταν πιο εξοικειωμένοι με το θάνατο. Νομίζω ότι μπορεί να είμαστε και η πρώτη εποχή, η πρώτη γενιά, ξέρω εγώ, άντε και μία λίγο πιο πριν από εμάς, που έχουμε πολύ, όλοι οι άνθρωποι πάντα από την αρχή που υπάρχουν οι άνθρωποι στον κόσμο και εμείς έχουμε γραπτά κείμενά τους, ξέρουμε ότι ο θάνατος τους απασχολούσε πάρα πολύ. Αλλά εμείς πια είμαστε απολύτως ανεξοικείωτοι με αυτόν.
Ναι, και εχθροί, βαθιά εχθροί.
Ναι.
Νομίζω ότι ένα στοιχείο είναι η απομάκρυνση από τη φύση, όπου ο θάνατος υπάρχει ως μια, δηλαδή ένα πολύ...
Είναι καθημερινότητα εκεί.
Πολύ normal, μια πραγματικότητα, ένα στάδιο δηλαδή που δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Βέβαια δεν μιλούσαν για το θάνατο τότε. Τον ζούσανε, τον σέβονταν, τον αποδέχονταν, αλλά δεν μιλούσανε όσο μιλάμε εμείς. Εμείς μιλάμε μόνο γι' αυτό, δηλαδή είναι μια ανέβρωση, ας πούμε. Μπορεί να είναι και μια ανέβρωση. Μου έρχεται πολύ έντονα και ο Woody Allen αυτή τη στιγμή στο μυαλό.
Σωστό.
Και κάνουμε τα πάντα για να μην συναντηθούμε μαζί του ποτέ. Και όχι μόνο τελεσίδικα, αλλά και σε κάθε άλλη μορφή. Από άποψη γυρατιών, από άποψη φθοράς φυσικής, mm-hmm. από άποψη mm-hmm. απώλειας της ομορφιάς. Είμαστε ενάντια σε όλη αυτή, δηλαδή προσπαθούμε να αντιστρέψουμε όλο αυτό το φυσικό ρολόι.
Και αυτή η μικρή θάνατη είναι, έχει δίκιο. Άθικτη. Έτσι, έτσι. Ακόμα και τους μικρούς θανάτους λοιπόν τους αποφεύγουμε.
Νομίζω, για να μην, ναι.
Για να μην σχολιάσουμε ότι έχουμε χάσει και αυτό το κομμάτι της κοινωνικότητας.
Είναι οποιαδήποτε
το οποίο...
απώλεια, εγώ πιστεύω, ναι. το οποίο έχει να κάνει και με μια εποχή όπου το κέρδος, το όφελος, ο πολλαπλασιασμός δηλαδή των κερδών μας είναι το ζητούμενο. Μην χάσουμε χρόνο, μην χάσουμε χρήματα, μην χάσουμε το τουπέ μας, μην χάσουμε, γενικά μην χάσουμε. Mm. Εδώ υμνείται η απώλεια, δηλαδή μια γκάμα, πιστεύω αρκετά ικανοποιητική για τον αναγνώστη.
Λοιπόν, θέλω τώρα, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τον Κυριάκο Χαρίτο, που τα μικρά παιδιά τον ξέρουν από πολύ αγαπημένα βιβλία. Ξέρω εγώ, ο Ύπνος, παραδείγματος χάρη,
ναι,
που εγώ το αγαπώ, έτσι. Ο Κουραβιές,
ναι.
και άλλα, πολύ αγαπημένα. Η μεγαλύτερη τον ξέρετε από υπέροχα ποίηματα και επίσης από μία εξαιρετική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Θέλω να το πω και αυτό, δηλαδή
ευχαριστώ
με
πολύ.
Κείμενα τα οποία περιμένει σαν ψωμάκι φρέσκο να τα πάρει στα χέρια σου κάθε φορά. Κάθε φορά που εσύ τα ξεφουρνίζεις και εμείς τα διαβάζουμε. Και τώρα έχουμε το βιβλίο αυτό, «Μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου», με κείμενα, πόσα είδη θανάτων υπάρχουν άραγε, και κείμενα γραμμένα από εκείνον. Η έκδοση είναι εκδόσεις Στερέωμα. Θα ήθελα να βάλουμε ανάμεσά μας ένα τραγούδι και μετά να συνεχίσουμε. Θέλεις?
Και βέβαια.
Πάμε.
Το σφίξιμο στο στομάχι περνάει γρήγορα, μια σκιά λυπήσινη αδυναμία μου. Όταν η θέληση συνεχίζει το ταξίδι της, είσαι ένα χαμογελό κάπου στα αστέρια. Ο θάνατος μου ψες μου δείξε την καρδιά του, ήταν αδιάφορος όμως λιγάκι φιλικός. Με κοντό γκριζογενικό θυσμένο στον καναπέ μου στη γωνιά του δρόμου, ίσως μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, δεν ήταν και πάρα πολύ σοβαρός κυριός. Δεν τον είχα ξαναδεί όμως το γνώρισα, θα ήταν στη δεκαετία των 40 και φορούσε κουστούμι.
Ο θάνατος κατά Αργύρη Μπακιρτζή, το τραγούδι που ακούσαμε, «Μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου» του Κυριάκου Χαρίτου, που κρατώ στα χέρια μου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα. Και αν ο θάνατος χτυπάει οκτάωρο, και αν έχει προβλήματα στη δουλειά, και αν περιμένει αργίες, λαχταρά, προαγωγές, τρέμει απολύσεις, και αν γυρίζει σπίτι κουρασμένος μονάχα με την ελπίδα ενός ήσυχου Σαββατοκύριακου, και εγώ αναρωτιέμαι, όταν έγραφε ο Κυριάκος Χαρίτος τη μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου, είχε στο μυαλό του, είχε στο μυαλό σου καθόλου τις απεικονίσεις, τις αναπαραστάσεις του θανάτου σε διάφορα έργα τέχνης, κινηματογραφικές ταινίες, ζωγραφική, λογοτεχνία?
Δεν μπορώ να πω ότι, επειδή όπως έχεις δει το βιβλίο, είναι αρκετά γλωσσοκεντρικό, δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η αγάπη και το παιχνίδι με το να ισορροπήσει σωστά αυτό το ύφος του δοκιμίου, του ψευτοδοκιμίου. Δεν ξέφευγα, δηλαδή ήμουνα μέσα σε αυτό πάρα πολύ, δεν είχα κάποιες πολλές ανοιχτές αναφορές. Ωστόσο, πάντα το σκεφτόμουνα την κάθε καταγραφή ως μια μικρού μήκους ταινία. Υπήρχε πολύ έντονα δηλαδή το κομμάτι της εικόνας, ούτως ή άλλως πολλές περιπτώσεις είναι καθαρά σεναριακές, δηλαδή έχουν πλοκή, δράση, ο θάνατος προσωποποιείται σε πολλές περιπτώσεις. Και σκεφτόμουν πάντα, το βλέπα δηλαδή ως ταινιούλες μικρού μήκους. Και μάλιστα ήξερα και σε ποιον θα τέριαζε να τις κάνει, γιατί κάπως το άκουγα και με την αφήγηση, με ένα voice-over, οπότε άφηνα το μυαλό μου να ταξιδέψει πάρα πολύ.
Πολύ ωραίο, και μου εξετάζεις και την περιέργεια τώρα, να ξέρα ποιος και τι.
Ναι, ο Wes Anderson. Νομίζω ότι ο κόσμος του, που έχει όλο αυτό το παιδικό, το περιπεκτικό στοιχείο, που έχει πάντα ένα αφηγητή, που τα περιγράφει όλα πάρα πολύ ήρεμα και στρωτά, θα μου ταιριάζει πάρα πολύ δηλαδή στο σύμπαν αυτό.
Και στην αισθητική
έτσι,
σου.
Δηλαδή. Αυτή ήταν η σχέση μου με την εικόνα, ας πούμε, όσο κατά τη διάρκεια της γραφής του βιβλίου.
Ωραία. Οι παλιοί λένε ότι αν υπάρχει ένας ευλογημένος θάνατος, είναι αυτός που έρχεται όταν κοιμάσαι.
Εντάξει. Αφού τον έχουν ψηφίσει όλοι σε πληροφορία.
Ναι. Νομίζω ότι φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, κάνουμε ότι δεν φοβόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Μα οι παλιοί το έλεγαν και ήταν πολύ σοφοί όταν έλεγαν αυτός είναι ευλογημένος. Ναι. Και είναι ο θάνατος ευγενής που έχεις εσύ εδώ.
Ο κύριος με τα μάνη και
έτσι,
τα κούπα.
Ο Μόρς Νόμπιλης.
Ναι,
μα
ναι.
Τι ωραία που τον περιγράφεις όμως. Τι ωραία.
Τελείως, έτσι. Σαν τον Μπέργκμαν τον βλέπω.
Ακριβώς. Οι κινήσεις του είναι απαλές, αργές και ακριβίας. Εισέρχεται στον προσωπικό χώρο και τον διασχίζει με μεγάλο σεβασμό. Είναι ήσυχος και φροντίζει να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο αντίκτυπο, πέρα βέβαια από την επίτευξη της αποστολής του. Ο συγκεκριμένος θάνατος συνήθως έρχεται την ώρα του ύπνου. Πολλές φορές πατά στις μύτες των ποδιών. Βγάζει τα παπούτσια του ήσυχα και τα ακουμπά απολύτως ευθυγραμμισμένα δίπλα στις παντόφλες του ανθρώπου που κοιμάται. Ένα κομμάτι έτσι υπέροχο για να πάρετε και μια ιδέα λίγο από το πόσο ωραία γράφει ο Κυριάκος Χαρίτος, και νομίζω ότι εδώ πέρα η προπαίδειά σου στην ποίηση έπαιξε μεγάλο ρόλο στο βιβλίο αυτό, εκτός αν η σχέση σου με την ποίηση και η ενασχόλησή σου με την ποίηση απλώς δήλωνε ότι αυτός είναι ο τρόπος που σου αρέσει να εκφράζεσαι. Περιεκτικά, με μικρές ουσιαστικές προτάσεις, με πράγματα που δεν χρειάζεται να πετάξεις μετά τίποτα. Δεν ξέρω τι από τα δύο, το ένα επηρέασε το άλλο ή και τα δύο είναι κομμάτι μιας πηγής.
Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Δεν το ξέρω πλέον. Συνήθως γράφω χωρίς να σταματάω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτόματα σχεδόν. Μετά το βλέπω. Οπότε και κάνω κάποιες ίσως διορθώσεις. Πάντως αυτό ας πούμε το βιβλίο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει βγει μονοκοπανιά που λέμε. Σίγουρα υπάρχουν όλα αυτά τα διαβάσματα που έχουμε μέσα μας. Σίγουρα ξεκίνησα από ένα πιο ποιητικό προσανατολισμό ως πιο νέος, και το πρώτο μου βιβλίο για μεγάλους στον κέντρο το 16 ήταν ποιητικό. Και σίγουρα υπάρχει αυτή η ανάγκη μέσα μου για ομορφιές, δηλαδή γλωσσικές, και για ποιητικές εικόνες ή ένα λόγο φορτισμένο ή να έχει μια θερμότητα όλο αυτό ως κείμενο. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι εδώ ναι, ίσως έχει ισορροπήσει όμορφα και το ποιητικό κομμάτι.
Και όταν γράφεις ποιήση έχεις μάθει να πετάς, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, δεν γράφω πλέον. Έχω καιρό να γράψω ποίηματα. Αυτή τη στιγμή και ακόμα και στα δίκτυα που λες, προσπαθώ να μου βγαίνει μια φόρμα μικρού πεζού που όσο πάει και δηλαδή γίνεται και πιο σύντομο με τον καιρό, και νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτή είναι μια φόρμα που με εκφράζει πολύ. Κάπως αντανακλάται και μέσα στο βιβλίο αυτό.
Βέβαια, έτσι είναι ακριβώς. Όποιος σε παρακολουθεί στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και βλέπει τα κείμενά σου και το διαβάζει, την καταλαβαίνει αυτή τη σχέση που λες. Βέβαια, από την άλλη, ίσως όταν παραδείγματος χάρη έχεις εκπαιδευτεί στον ποιητικό λόγο ή τον εκτιμάς πάρα πολύ, έχεις δουλέψει με αυτόν κλπ. Είναι λίγο σαν να είσαι ένα μέλος ενός γκρουπ και όταν το γκρουπ διαλύεται, εσύ έχεις ακόμα γκρουπίστικη λογική. Μπορεί να είναι και
groupie,
αυτό.
Λοιπόν. Είμαστε γκρούπι τη ποιήση.
Τη ποιήση. Λοιπόν, τα κείμενα είπε ότι γράφτηκαν με μια, δηλαδή πότε ξεκίνησαν να γράφονται και σε ποια συνθήκη τη ζωή σου και σε ποιο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η συγγραφή.
Το καλοκαίρι του 19 το τέλειωσα αυτό το βιβλίο. Έκτοτε ξεκίνησε το ταξίδι αναζήτηση ενό σπιτιού εκδοτικού. Ευτύχησα να συναντήσω του ανθρώπου στο στερέωμα. Θέλω να πω, η ιδέα του βιβλίου υπήρχε, νομίζω ήταν γύρω στο 12-13. Ξεκίνησα να έχω τις πρώτες σημειώσεις, αλλά έκατσα και το έγραψα μέσα σε ένα καλοκαίρι.
Για θύμισε μας λίγο τι καλοκαίρι.
Θέλω να πω, όταν γράφω ένα κείμενο, δεν σταματάω, δεν είναι, συνήθως ολοκληρώνεται κατευθείαν με την πρώτη. Και μετά βέβαια μπορεί να γίνει μια επεξεργασία. Αυτό θέλω να πω, ότι συνήθως υπάρχει μια ροή που ούτε εγώ μπορώ να την κατανοήσω ή να εξηγήσω το πώς, δηλαδή να βρω το μηχανισμό πίσω.
Το ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Συνήθως γράφω κάτι, ακόμα και στο Facebook και στα κείμενα που γράφω, γράφονται...
Με μιας,
ναι. Πολλά γράφονται ακόμα και στο παραθυράκι του timeline, εκεί που σου λέει τι αισθάνεσαι, τι σκέφτεσαι, ποιος είσαι.
Ναι. Τα ακούμε πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα κείμενα. Εντάξει, δεν απέχουν και χαράδρες μεταξύ τους, αλλά είναι διαφορετικά κείμενα. Το ότι γράφτηκαν συνεχόμενα είναι θαρρείς και υπήρχαν όλα αυτά μέσα σου και πρέπει να βγουν με έναν τρόπο.
Ναι, η κατηγορία, καταλαβαίνω τι λες. Διάφορες κατηγορίες συμπληρώνονταν. Δηλαδή, εκεί που νόμιζα ότι είχα ξεμπερδέψει, προσθέθηκαν άλλοι 5-6. Σαν ένα ντόμινο, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Το κάθε κείμενο από μόνο του όμως έχει γραφτεί με μιας. Αυτό θέλω να πω, να το διευκρινίσω.
Ναι. Πόσα κείμενα έχουμε εδώ?
39 νομίζω είναι.
Ποιος σε ζόρισε πιο πολύ?
Ο έρωτας ήταν δύσκολο. Και κάποια θεωρώ ότι πραγματικά έχω χτυπήσει κέντρο. Σε κάποια πιστεύω ότι θα μπορούσα, δηλαδή, να είμαι πιο ακριβής, να έχω πετύχει πιο καλά, δηλαδή να παγιδέψω. Είναι σαν να φτιάχνεις μια παγίδα, να στείνεις μια παγίδα και να πρέπει μέσα να μπει αυτό το θύραμα. Αυτή κάθε ένα, πώς λέγαμε, ότι φωτογραφίζοντας συλλαμβάνεις την ψυχή κάποιου, η ηθαγενής της Αμερικής, έτσι γράφοντας πολλές φορές αποτολμάς να κάνεις το ίδιο, να συλλάβεις την ψυχή του αντικειμένου που πας να περιγράψεις. Πολλές φορές αυτή η παγίδα δεν έχει τρύπες, δηλαδή είναι ερμητικά κλειστή, άλλες φορές δεν έχεις κάνει τόσο καλά, δηλαδή δεν έχεις φτιάξει τόσο καλά όλο αυτό το μηχανισμό. Μπορεί να σου διαφύγει κάποιο κομμάτι, δηλαδή. Αυτό είναι, είναι πάντα ένα ζητούμενο.
Το εξώφυλλο ποιος το διάλεξε?
Το έχουμε κάνει σε συνεργασία. Η ιδέα ήταν δική μου και ήθελα αυτό το σύμβολο αυτής της άδειας κρεμάστρας.
Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο.
Νομίζω ότι λέει αρκετά χωρίς να... Αυτό δηλαδή...
Ναι, είναι μια άδεια κρεμάστρα στην οποία μπορεί να βάλει καθένας το κουστούμι του θανάτου που θα διαλέξει από αυτά. Όπως είπες και εσύ, οι πιο πολλοί έχουμε διαλέξει εκείνο το Mors Nobilis,
τον
θάνατο τον Ευγενή, γιατί, εντάξει, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι αυτός που καθησυχάζει τους ανθρώπους και τον φοβούνται λιγότερο.
Έχει μια τρυφερότητα.
Έτσι, έχει μια τρυφερότητα. Είναι πολύ ωραία γραμμένο το βιβλίο.
Σας ευχαριστώ πάρα,
πάρα πολύ.
Πολύ
ωραία γραμμένο. Και θέλω τώρα, έλαντε που έτσι καθώς μιλάμε και σε ακούω να μιλάς, σκεφτόμουν να... Έχω δύο τραγούδια κρατημένα για το τέλος και δεν ξέρω τώρα με ποιο από τα δύο να τελειώσω. Το ένα είναι ο Έρωτας και ο Θάνατος και Χαΐνιδες φυσικά. Και το άλλο είναι το Όσο κρατήσει η ζωή, που είναι ένα ποίημα και αυτό. Και είμαι λίγο
το Καρούζο.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα πάμε στον Καρούζο. στο όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Χαρίτο που μιλήσαμε. Αυτός ο άνθρωπος έχει και τη δική του, ξέρετε, διαδρομή στην ζωή και στον χώρο και στον χρόνο. Γεννημένος στη Χαλκίδα, μεγάλωσε στην Αυστραλία, σπούδασε στην Αθήνα και την Αγγλία. Εγώ κάποια στιγμή τον γνώρισα ενώ ήταν σε ποια χώρα της Ανατολής ήσουν?
Στο Κατάρ πρέπει να ήμουν.
Στο Κατάρ. Και τώρα είσαι στην Αθήνα πια.
Ναι, γύρισα.
Την οποία αγαπάς πολύ.
Πάρα πολύ. Η Αθήνα είναι ένα θέμα μου. Δηλαδή βλέπω και στα κείμενα που γράφω επανέρχεται. Είναι μια πόλη μαγική.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα
πολύ,
για το βιβλίο και θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Για
χαρά. Καλημέρα.
Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Ποτέ μου δεν παζάρεψα το ήλιο βασίλεμα. Γι' αυτό ποτέ μου δεν παζάρεψα το ήλιο βασίλεμα. Ο πλούτος μου είναι το στήθος μου και ταξιδεύω Σύπρος. Ο πλούτος μου είναι το στήθος μου και ταξιδεύω Σύπρος. Όσο η μύρτη ταξιδεύει και τα σπροθήμαρο. Όσο η μύρτη ταξιδεύει και τα σπροθήμαρο. Ο πλούτος μου είναι το στήθος μου και ταξιδεύω Σύπρος. Ο πλούτος μου είναι το στήθος μου και ταξιδεύω Σύπρος. Κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες.